две от мястото на събитието.
Пресконференция на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев от 25 юни.
Здравейте! Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за пресконференция. Две теми ще засегнем днес. Готвените промени в подзаконовата нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование с акцент промени в учебния план и учебните програми и стратегията за развитие на висшето образование за периода до 2030 година, която публикувахме за обществено обсъждане. Промените, които предлагаме, не са големи, не са кардинални. Те по-скоро са резултат от оценката на досегашното предлагане на новите учебни програми, респективно учебния план, закона за предучилищното и училищното образование и са основно в прогимназиален етап. Започвам с наредба 11, която е за оценяването на резултатите на обучението. Основната промяна е в посока уреждане на възможност за провеждане на национално външно оценяване чрез тестове, които да проверяват интегрирани компетентности, така наречените интегрирани тестове. Български език и литература и математика са основните дисциплини, мерят базовите умения, в тях най-голяма степен може да се измери усвояването на компетентностите на учениците, но те не са достатъчни. Необходимо е да стимулираме учениците да развият по-комплексни знания и умения, в това число и по природните и обществените науки. Че най-трудно успяваме да мотивираме учениците за по-задълбочено учени в областта на природните науки. Това се вижда и от резултатите, вижда се от международните тестове, вижда се от много малкия брой зрелостници, които полагат зрелостен изпит по химия, физика, природни науки, може би само биологията е изключение. Дава се възможност да се включат задачи от, по принцип от други учебни предмети, но най-вероятно това, което ще бъде предложено е двата изпита, съответно български език и литература да се съчетае с обществени науки, а математиката с природни науки. Тази промяна ще предложим да влезе в сила от учебната 2022-2023 година. Това дава възможност за пробиране на различни модели от една страна, от друга системата да бъде подготвена да бъде подготвена за тази промяна, т.е. реално след 3 години. Това ще даде възможност и за акцент върху практическото приложение на заученото. Не е най-значима, най-важната крачка, но факт е, че ние последните години правим крачки към това въпросите да са по-малко ориентирани към заучаване и повече към прилагането на практически умения, умения за мислене, решаване на казуси. Това, разбира се, е много специфично, различно по всеки един предмет, за всеки един изпит, но тази промяна също е и възможност за по-голяма степен прилагане на казуси, които изискват комбинация от знания и умения, придобити по различните предмети. По отношение на учебния план, който е уреден с наредба номер 4, ще предложим за обществено обсъждане следните промени. Тук може би пак трябва да уточня, че те първа, като ги публикуваме за обществено обсъждане, най-вероятно утре ще ги публикуваме за обществено обсъждане, което не успеем днес, ние ще ги обсъдим с по-широк кръг хора, най-вече учители. Може би последните 2 години почти всички срещи, които сме провеждали с учители, са имали за цел обсъждане на ефективното прилагане на новите учебни програми. Факт е, че ние имаме проблем с някои дисциплини, с недостига на време за ефективно усвояване на заложените знания и умения. Знаете, че новите учебни програми, които се опитахме да изградим въз основа на компетентностния подход, съдържат условно съотношение 60% време за придобиване на нови знания и 40% за упражнения, затвърждаване на тези знания. Когато обаче това време не е достатъчно, учителят припуска, учениците съответно се демотивират, натрупват дефицити, което води до понижена мотивация за учене. Най-често това анализите ни показва, че е проблем при математиката в прогимназиален етап. Ние направихме и собствени анализи, направихме и анкета сред голям брой учители, колко я попълниха, може би над 20 000. И нашите анализи показват, че действително най-трудно е усвояването на учебните програми по математика, особено в 5 и в 6 клас. Затова предлагаме увеличение на седмичните часове с половин час. Какво значи половин час? Означава един час в единия срок. Седмична натовареност на часовете по математика. В най-общия случай това означава. Другата учебна програма, която е с голям обем материал, не стига достатъчно времето за освояването на знания. Географията. Отделно в тези учебни програми и по математика, и по география, и по природни науки, химия, физика и биология, правим промени, ще предложим промени, но това след като бъде пред промяната в наредбата за учебния план, така че може би след месец и половина-два, които са насочени към отпадане на понятия основно, на излишна фактология, това, което изисква заучаване, не е свързано с придобиването на умения. Бих казал, дори пречи на придобиването на умения, точно поради това, че няма достатъчно време. Понятия може да видим излишни дори в програмите по математика, но много повече в предмети като география. Всеки един от нас учи много повече извън учебния час, през целия си живот. Много повече може да прочете за всеки един континент, за всяка една държава, отколкото може да научи гледна точка на физическо време в учебния час или в ограничения брой учебни часове, които са по съответния предмет в съответния клас. Важното е да се провокира интереса за учене, да се провокира любопитството на ученика към света, когато става въпрос за география и за история. Интереса към природните науки съответно. Не правим промени, споменах история, но не правим промени в програмите по български език и литература и по история. Не предвиждаме такива промени. Следващото, което предлагаме, е нов предмет 5, 6 и 7 клас, дигитални технологии и креативност. Този предмет има за цел да свържи компютърното моделиране с информационните технологии. Няма значение на именованието му. Знаете, че в момента учениците учат информационни технологии от 5-ти клас, а 3-ти и 4-ти клас въведохме компютърно моделиране. По този начин ние надграждаме знанията и уменията по компютърно моделиране, които са придобили учениците. Ще надградим тези знания и умения, които са придобили в 3 и 4 клас. То е сказано с други думи, ние ще допълним информационните технологии с компютърно моделиране. Това е промяната. Тя е логично следствие от въвеждането на компютърно моделиране в 3 и 4 клас. Днешното поколение деца, които ще бъдат активни следващите 40-50 години, ще живеят в ера на професии, които ще изискват взаимодействие с алгоритми, с изкуствен интелект, почти всички професии, шофьора и механизатор в селско стопанство, и адвоката, лекаря, преподавателя, ще работят с програми, базирани на изкуствен интелект. Дигиталната креативност в този смисъл ще бъде ключова за хармоничния микс от знания и умения, който трябва да придобият днешните деца. България има шанс да бъде развита страна, ако влезе по-подготвена в ерата на още по-мащабни дигитални трансформации, които предстоят през следващите десетилетия. Начинът да се случи това е да подготвим повече, по-голяма степен на децата за умения в областта на дигиталната креативност. Към това не са ни насочени политиките с приема, както в гимназиален етап, така и в системата на висшето образование. Увеличаваме приема в специалности, свързани с информационни технологии. По-късно ще кажа и за останалите професионални направления в системата на висшето образование. Предвиждаме увеличение на часовете по дигитални технологии и креативно с половин час седмично повече, отколкото имаме до сега по информационни технологии. Увеличението е за сметка на намаление на часовете по чуж език с половин час на седмица и на увеличение на седмичната натовареност, съответно 5-ти клас с половин час, 6-ти клас с 1 час. Първи, трети клас ще предложим въвеждането на една допълнителна седмица за проектни дейности. Тя може да бъде в края на годината и да включва не само екскурзиите сини зелени училища, но и дейности по интереси. Знаете, ние стартираме и няколко програми, включително с Българска академия на науките през последните години, с културните институции, така че децата да посещават повече институции. Това е обвързано и с кариерното развитие, и с развитието на техните способности и интереси. Много често сега, знаете, аз на миналата ни среща ви казах, че средно губим 10% от учебното време заради принудителни ваканции, най-често грипни, заради празници на общини, понякога невъзможност да пътуват децата заради лоши климатични условия, но и заради екскурзии. Преди 2 години ограничихме продължителността на тези екскурзии и задължихме да имат образователно съдържание, защото това, което получихме като информация, че в някои училища има по 4 седмици екскурзии. Ние първо сме с малко, относително малко учебно време и второ имаме малко учебно време, гледна точка на по-дългата лятна ваканция и по-късата учебна година. Спрямо средноевропейското, нашите 12 години се равняват на 10 години и половина. Това мисля, че също сме го споменавали. И отделно пък съответно имаме по време на учебната година повече дни, които не са ефективно учебно време. Това е свързано, разбира се, с промените в закона за предучилищното и училищното образование, които предложихме на Народното събрание и които предвиждат да се осъществява обучение в електронна среда по време на принудителни ваканции. Ще предложим промяна в начален етап на името на предмета околен свят, на родинознание. Това няма да доведе само по себе си до промяна в учебните програми. Винаги никога не е представало да бъде основна цел на българската образователна система, възпитанието в национално самосъзнание и национална идентичност. Никога не е представало да бъде основна част от възпитателната работа, патриотичното възпитание. С тази промяна привеждаме по-скоро наименованието към същността на предмета, към това, което се освоява и даваме един акцент, макар и бих казал символично, на възпитанието, на патриотичното възпитание, на възпитателната функция, която има този предмет, особено в първи и в втори клас. Да не пропусна нещо. Кога предвиждаме да влязат в сила? Предвиждаме поетапно да влязат в сила. Тук е важно да се каже, че промените, които ще направим в учебните програми и учебния план, няма да доведат до преждевременно отпечатване на учебници, т.е. до допълнителни разходи. Всъщност единствената нова програма, но тя е допълнена, ще бъде тази по дигитални технологии и творчество. Другите по-скоро имаме малки размествания. Всички теми остават. Нямаме отпадане на теми. Имаме отпадане на понятия в рамките на темите. И фокусиране върху възможността за повече упражнение, придобиване на заложените компетентности в учебната програма. Това, разбира се, не зависи само от учебната програма, зависи от методите на преподаване, от това какво изпитваме, за какво изпитваме децата. Така че се надяваме целият този комплекс от промени да спомогне за ефективното реализиране на компетентностния подход, което се остава едно от нашите големи предизвикателства. Това е ефективно реализиране на компетентностния подход минава и през учебните програми, през методите на преподаване, през учебно-изпитните програми, през това какво изпитваме децата и каква нагласа съответно създаваме в системата, доколко регулираме системата на работата на учителите. Заповядаме. Ще предложим промени в наредба 10 за организацията на дейности в училищното образование. Тук по-скоро можем да кажем, че се опитваме да направим концептуална промяна в целодневната организация на учебния ден. Моментът целодневната организация е относително слабо регулирана. Тя е по една рамка, която е от десетилетия. Вие знаете 2 часа занимания по интереси, 2 часа самоподготовка, 2 часа отдих и спорт. Това, което ще предложим като промени, са чисто организационни промени, възможности за интегрирана индивидуална подкрепа от различни учители, т.е. в една група да се включват различни учители, възможности за прегрупиране. Впрочем, това започнахме да го правим по проекта Подкрепа за успех. Преди това по проекта Твоя час да интегрираме дейностите по интереси в рамките на целодневната организация. Това е необходимо и заради чисто времевото ограничение. Няма учениците, които са на целодневна организация, няма кога да се включат и в другите дейности по интереси, които от миналата година финансираме, знаете, и с бюджетни средства. 25 милиона даваме за дейности по интереси. И над 200 хиляди деца са включени в, мисля, че над 250 хиляди деца са включени в такива дейности по интереси. Също така по този начин можем да направим обучението по-индивидуализирано, да интегрираме дейности за преодоляване на образователни трудности в рамките на целодневната организация. И двете неща, и дейности по интереси, и дейност за преодоляване на образователни трудности са част от подкрепата за личностно развитие. Там е и кариерното ориентиране включително. Това може да бъде и време за посещение на по линия на дейности по интереси на различни институции, било културни, било други свързани с кариерното развитие на учениците. Общо взето това, което се опитваме да направим, е прехода от занимаване към подкрепа на личностното развитие. Акцент съответно ще запишем върху придобиването на компетентност и по-гъвкави условия за редуване на дейности за целодневна организация, т.е. възможност за различни блокове от часове в рамките на целодневната организация, които ще бъдат решени за съответната група преди началото на учебната година. Премахване на съществуващите нормативни ограничения, съответно свързани с дневния брой часове за всяка дейност и с строго диференциране на условията. Правим го, това ще бъде съпроводено и с отпадане на необходимостта от разработване на училищна програма за целодневна организация на учебния ден, което е свързано с намаляване на административната тежест. Обвързване на по-голяма степен на организацията на дейности, подкрепата на учениците за личностно развитие. В Наредба 5 за обща образователната подготовка и наредба 7 за профилираната подготовка ще предложим промени, които са свързани с промените в наредба 4, синхронизиране. Това може би, което не е свързано с наредба 4, е промяната в минималния праг за успешно полагане на изпит, ние ще регламентираме 30%. Тоест сега по скалата от 100 точки това означава 30 точки. Знаете, в момента е 23, но тъй като имаме една четвърт въпроси, които са с възможни отговори, чисто вероятностно, ако попълва един ученик, той тръгва от 8 точки. Тоест разделена скалата от 8 до 100 на 4, не знам дали го обяснявам точно и дали ще ми разберете добре, тройката се равнява на 31 точки, ние предлагаме 30 точки. Да, това е завишаване на изискванията, но считаме, че в момента прага е изключително завишен. По една приравнена скала от 2 до 6, в момента 23 точки, както ви казах, отговарят на 2,67. А знаете, че необходимото условие за получаване на среден 3 е 3,0. Да. В случай, че скалата е с 100 точки, всъщност това, което ще запише в наредбата, е 30%.
От... Ми позволите да допълня 30% от максималния брой точки. Ако скалата е 100 точки, ще бъде 30 точки. Ако скалата съответно е по-малко от 100 точки, броя на точките по 30% ви дава среден 3.
Но това след 2 години?
Да, с новите всъщност държавни зрелостни изпити.
Да. 23, изведете от тях 8, 15, може да сметнете, че 15 не е една четвърт от 92. Да, разликата е, че тук ще бъде от процент. Използваме възможността на днешната пресконференция да кажем и няколко думи за проекта на стратегия за развитие на висшето образование, който публикуваме за обществено обсъждане. Действащата стратегия за развитие на висшето образование до 2020 година, нейният срок изтича, а тя беше разработена и приета с участието на различни от различни правителства, от различни политически сили, одобрена единодушно от предходното Народно събрание. Казвам го това като потвърждение на тезата, че тя е един добър пример за стратегически документ, който беше припознат и който беше изпълнен в голяма степен. Политиките за профилна оптимизация на системата, за преструктуриране на приема и финансирането, и концентрация в зависимост от оценката за качество и реализация бяха реализирани през последните години. Продължаваме да ги реализираме, но те далеч не са достатъчни. Голяма част от това, което сме записали в стратегията, сме го заложили в разработените политики за развитие на висшите училища. Съгласно последните промени в Закона за висшето образование, министърът на образованието утвърждава списък от стратегически цели и задачи на всяко висше училище. Това е механизъм за споделяне на стратегическото управление с ръководството на висшите училища. Закона за висшето образование вменява отговорността за развитието на висшето училище, вменява финансовата, административната и управлението на финансовата, административната и академичната дейност изцяло на висшите училища. До последните промени в Закона за висшето образование и стратегическото управление беше изцяло в правомощията на избраните академични органи. Това число е на държавните висши училища, т.е. на държавата и беше забранено почти да участва дори в стратегическото управление, но няма как ние да не участваме, тъй като сме отговорни за системата на висшето образование, тя е съвкупност от висши училища. Тези стратегически цели и задачи сме ги разработили, те кореспондират до голяма степен с този проект на стратегия. Предстои да залегнат договорите за управление на висшите училища, с ректорите на договори за управление на ректорите на държавните висши училища. Скоро ще предложим и правилата за техните възнаграждения в зависимост от изпълнението на стратегическите цели и задачи, които са условия пък да бъдат сключени договори. Това е причината да бъде забавено сключването на тези договори, но списъка от стратегически цели и задачи е утвърден. Там ще видите 5 стратегически насоки, които ги има и в стратегията, които трябва да бъдат приоритет на висшите училища и на държавната политика през следващите години. Първо, въпроса какво учат студентите. Факт е, че живеем в свят с динамично променяща се среда. Факт е, че можем с голяма степен на увереност да очакваме, че днешните студенти не просто ще сменят работни места, ще сменят професии. Това изисква по-интегрирани знания и умения. Всяка една професия от тук нататък ще изисква по-интегрирани знания и умения. В този смисъл ние със стратегията и с инструментите на политиката, които имаме, държавата трябва да насърчи разработването на компетентностни профили по отделните професионални направления. Ще променим класификатора най-вероятно и ще намалим броя на професионалните направления още до края на тази година. Висшите училища трябва да развият повече интегрални специалности, да вмъкнат повече придобиването, да заложат придобиването на повече знания и умения извън професионалното направление в учебните програми. Така, например, в техническите професионални направления да се включат хуманитарни дисциплини и обратното, хуманитарни дисциплини в техническите професионални направления. Всички професионални направления трябва да спомагат всички учебни планове и програми за усвояването на трансверсалните умения, т.е. надграждането на това, което е придобито в системата на училищното образование.
Пресконференция на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев от 25 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.